ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом із фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогоднішнього дня. Будемо наразі говорити про те, що означає статус України аспіранта НАТО.
Не треба цей сигнал переоцінювати. Це далеко не гарантія того, що НАТО буде продовжувати розглядати нашу державу саме в цьому форматі в подальшому, якщо від України не будуть бачити практичних кроків по реформах.
Чи стала Україна ближчою до членства у Північно-Атлантичному альянсі? Коли НАТО надасть Україні план дій щодо членства? Чи потрібно закріплювати євроатлантичне прагнення України у Конституції? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода Орку у прямому ефірі та у запису. Також у прямому ефірі програму можна почути на території Криму на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Північно-Атлантичний альянс офіційно визнав, що Україна прагне набути членства в НАТО та приєднав нашу державу до переліку так званих країн-аспірантів. Повідомлення про це розміщене на офіційному сайті Альянсу. Представник НАТО заявив Радіо Свобода, що політика Альянсу щодо України після цього не змінилася, а лише відображає реальність і зміну політики України. Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що рішення НАТО стало визнанням реального стану наших відносин з НАТО. І наступна амбіція країни – план дій щодо членства для України. Чи є підстави для таких амбітних планів України? Поговоримо про це із гостями. Програми наразі із нами на зв'язку голова громадської ліги «Україна НАТО» Сергій Джердж. Вітаю вас, пане Джердж.
Доброго дня.
Отже, скажіть, будь ласка, що означає статус країни-аспіранта, що у ньому, власне, нового?
Ну, власне, країна-кандидат – це країна, яка заявила про своє прагнення набути членства в НАТО, і НАТО це сприйняло. Так би мовити, є такий зворотній зв'язок. На сьогодні це 4 країни – Боснія, Герцеговина, Македонія, Грузія і Україна. Власне, Україна була вже такою країною-кандидатом, і у 2005 році почалась така сторінка у відносинах України з НАТО. Був задіяний інтенсифікований діалог на одному з самітів НАТО. Проте ми очікували в свій час плану дій щодо членства в НАТО. У 2008 році його не було, як відомо. Але потім, після приходу до влади Януковича, Україна стала позаблоковою нейтральною країною, що, зрештою, призвело до війни. Я думаю, що, власне, це спровокувало Росію. Росія була впевнена, що нас можна голими руками взяти, бо ніхто не буде захищати Україну, Україна позаблокова держава. І тепер уже з початком російсько-української війни зрозуміло, що громадяни України шукають об'єктивно якогось захисту, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб міжнародні організації, такі як ОБСЄ, Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз і НАТО нам сприяли, і, власне, відносини з НАТО як з безпековою структурою дуже важливі для нас. У 2014 році ми позбулися цього позаблокового статусу і відновили нашу таку активну співпрацю з НАТО, яка посилює сьогодні національну безпеку держави, це дуже важливо. Але тоді в закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики України було внесено тезу, що наша мета – досягти критеріїв членства в НАТО. А тоді виникає питання, а що буде далі? А далі воно якось так покладалось на добру волю президента, який на той час буде, скажімо, чи йти нам далі в НАТО, якби ці всі процедури здійснювати, чи ні. Тому що критерії ми досягли, але це ж ще не саме членство. Тому, зрештою, була справедлива критика експертів безпекових. І в минулому році Верховна Рада саме внесла зміни до цього закону, де було чітко поставлено мету саме не досягнення критеріїв, а саме набуття членства в НАТО. Таким чином закон вище і президента, і парламента, і уряду. Я маю на увазі, що закон зобов'язує всі ці структури державні зробити все, щоб Україна набула членства в НАТО, незалежно, скажімо так, від їхнього внутрішнього бажання. Це обов'язкова умова. І НАТО це визнало, НАТО побачило, власне, ці наші прагнення, повернуло в нас в список цих країн-кандидатів.
Зрозуміло, дякую. До нас у студії також завітав політичний аналітик Олексій Мінаков. Вітаю вас. Вітаю. Пане Мінаков, от в офіційному коментарі Альянсу йдеться про те, що змінилася не політика НАТО, а змінилася політика України, що знайшло відображення своє. Але ж ця зміна політики України, ну і можна, я не знаю, мабуть, останню цю зміну можна рахувати від 2014 року, коли відмовилася від позаблокового статусу, а от цей новий статус Україна отримає зараз. Що чому саме зараз? Що зараз сталося, що змінилося?
Ну, перше ключове, що минулого року на законодавчому рівні було внесено зміни, які передбачають, що головною метою України є вступ до НАТО. Власне, але не тільки це змінилося. Змінилося те, що власне вся в цілому політику України ми бачили заяву президента, його зустріч на Мюнхенській конференції з головою НАТО Столтенбергом, паном Столтенбергом. Відповідно, ми бачили, тобто я веду до того, що отримання цього статусу це не воно не народилося на пустому місці. Тобто це є результатом такої плідної, можна сказати, роботи дипломатичної спецслужби, адміністрації президента, міністерства закордонних справ, і особливо хотів підкреслити роботу міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климкуш-Цинцадзе. Бо я пам'ятаю, наприклад, як минулого року на закритій зустрічі з нею, вона ділилася враженнями, який був стан справ по взаємовідносинам з НАТО до неї. Тобто, фактично, лише на папері була ця комісія зі співробітництва з НАТО, тобто її очолив одіозний пан Кажара. Ось лише при Івані ця комісія запрацювала. Ну, і були інші зроблені кроки, які підняли, скажімо так, рівень інтенсивності і якісно взаємодії з НАТО.
Дякую. Пане Джердж, ви от згадали Боснію-Герцеговину, Грузію, Македонію. Чи можна говорити, що зараз ці країни є так само, перебувають на тій же відстані від НАТО, що й Україна? Тобто, чи є ми так само віддаленими, чи можна говорити про якусь різницю у швидкості просування до членства в НАТО?
Різниця є, і, скажімо, Македонія, країна, яка вже давно набула членство в НАТО, там проблема лише в назві країни, тому що її повна назва колишня Ярославська Республіка Македонія, на сьогодні так ООН визначила цю назву. А чому так? Тому що блокує це Греція. Греція вважає, що є північна грецька територія Македонії, яка називається, і це, власне, щось стосується внутрішніх грецьких земель. І тому не може бути якоїсь ще Македонії за межами Греції, але ну це не так. Є македонці, є македонська мова, і Скоп'є у них столиця, і вони, власне, це країна. Тому тут якби ця суперечка, і в НАТО саме Греція блокує це входження, тому що в НАТО правило консенсусу існує, і не можна його подолати. Ну, якби, який вихід з цього? Можливо, якась інша назва цієї країни буде, там, я не знаю, Республіка Македонія, щось іще. Зараз це активно обговорюється. Якщо Греція зніме ці претензії, то тоді Македонія відразу стане членом НАТО, тому що вона йшла в одному пакеті з іншими країнами, там, Словенія, Хорватія, які вже давно є в НАТО. Щодо Боснії і Герцеговини, там теж є питання такі структурні, там питання власності Міністерства оборони, там на якісь об'єкти, тобто дуже таке технологічне питання. От, але теж я думаю, що ця країна набуде членство в НАТО швидше, тому що там немає таких системних якби проблем. Що стосується Грузії і України, вони, ну, можливо, в однаковому стані, тому що в свій час, мені здається, що Захід недооцінив імперські такі настрої Росії і не пішов на випередження цього, я б сказав так, тому що наша помилка для України, скажімо, тому що зрозуміло, років 10-20 назад було значно простіше для нас набути членство в НАТО, ніж сьогодні, в силу таких геополітичних обставин. Ну, взагалі було б чудово, якщо б ми, віддаючи ядерну зброю, поставили собі таку за умову набуття членства в НАТО і в ЄС, і щоб нам це пообіцяли і реалізували. Можливо, це був би такий справжній паритет. Але тоді про це, звичайно, не думали. Сьогодні ситуація така, що ми досягаємо стандартів, критеріїв і Грузія, і Україна. І фактично ми ведемо війну, і Грузія теж в якійсь мірі в стані війни з Російською Федерацією, тому що Росія окупувала частину території Грузії. І тут є ці питання. Але для нас, звичайно, дуже важливо розвивати цей діалог з НАТО. Ми впевнені, що з часом ми будемо країною в складі НАТО, а нам дуже важливо бути не ззовні такої безпекової європейської структури, а всередині неї. Це перше. Але на сьогодні ми маємо такий політичний діалог з НАТО, військово-технічну співпрацю з НАТО. І це є максимально те, що ми можемо досягти, так би мовити, і це вже позитив, тому що ці речі укріплюють нашу національну безпеку. Я впевнений, без сьогоднішнього діалогу з НАТО в нас було б більше вбитих і поранених на фронті, і Росія просунулася б значно далі вглиб України, захоплюючи наші території, якщо б у нас не було такої міцної підтримки з боку НАТО, тому що, щоб би там не було, Росія все-таки оглядається на позицію країн-членів НАТО.
Дякую. Пане Мінаков, а як ви вважаєте, а от зараз уже Захід оцінив імперські амбіції Росії, і Альянс більш відкритий до розширення, більше цього прагне?
Угу. Власне, те, що нам надали такий, оновили наш статус, да, фактично це також може бути реакцією Заходу на цю таку абсурдну, да, промову Путіна щодо там ракети якихось, які там безкінечно можуть літати довкола Землі. Тобто це також Захід бачить і також реагує. Знову ж таки, чи ми побачимо щодо відкритості, да, НАТО до нових членів, ми побачимо, що минулого року, да, туди приєдналися, вступило в цей союз Північно-Атлантичної Чорногорія, так, яка, до речі, якщо ми вже порівнюємо Україну з іншими країнами, да, та швидкість перетворень необхідних для вступу НАТО, то Чорногорія пройшла крок, наприклад, з 2009 року по 2016 рік, тобто від плану дій членства НАТО до вступу НАТО пройшло 8 років. Тобто можна прогнозувати приблизно, да, хоча б говорити про якісь там наміри, про реальні шанси України вступити в НАТО, коли ми отримаємо цей план дій членства НАТО, то цей статус. Тобто це більш новий такий етап, і це, власне, те, до чого апелює президент до НАТО, і він писав звернення письмове, ми всі пам'ятаємо цього року, власне. Тобто тільки тоді, коли ми почнемо цей, отримаємо цей статус, план дій членства НАТО, тобто певні реальні кроки в різних сферах від економіки, політики, права, які необхідно, ну, необхідно провести буде України, тоді, власне, ми можемо говорити про якісь реальні там обговорення щодо вступу. Бо є ще третій етап після цього, після плану дій членства НАТО, є етап ще обговорення можливості вступу, тобто це не є також гарантії.
Зрозуміло. Пане Джерж, що стосується плану дій щодо членства, то Україна же ж мала такий план. Ще у 2008 році у Бухаресті Альянс ухвалював рішення стосовно того, ну, стосовно перспектив України щодо членства. Той план, який був, чи був він виконаний, чи зараз Україна є ближчою до НАТО, ніж в той час?
Ну, я б сказав, на сьогодні Україна ближче до НАТО, ніж той час, тому що ми якби змінюємося, і все-таки відбуваються реформи, збройні сили, якщо чисто технічно дивитись на речі, можливо так. Ну тоді, власне, нам план дій щодо членства НАТО не надали. Це як назва такого великого документу, який регламентує співробітництво, і він якби ставить за мету в кінці набуття членства НАТО, хоча сам план ще цього не гарантує, але якби до цього йдеться. Ну, замість того, що цей план не був Україні наданий, Україна продовжила співпрацювати з НАТО в режимі річних національних програм співробітництва України. З НАТО щорічно така програма існує на кожний рік. На сьогодні вона має назву «Річна національна програма співробітництва з НАТО під егідою комісії Україна-НАТО». Але, власне, від цього не міняється її сутність. Вона складається з 5 розділів різних, які присвячені саме і безпековим питанням, але також значна частина там і питань, які не стосуються сектору безпеки. Це питання реформування і судової системи, і економічні питання, і правові. Тобто дуже багато юридичні аспекти. Тобто це фактично план реформування країни. І він для нас позитивний, особливо в той час, коли у нас не було інших документів з європейськими структурами. Цей документ відігравав надзвичайно важливу роль, тому що ми змінювали країну, саме адаптовуючись до європейських норм і стандартів, які є в європейських країнах, зокрема через призму бачення НАТО цього процесу. Зараз у нас, звичайно, є ще й угода про асоціацію України з Європейським Союзом, яка теж стимулює реформи. Але ця річна програма сьогодні більше є цінною для нас, враховуючи необхідність такої системної реформи сектору безпеки в цілому. І, як заявила, згадувана тут прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе, за минулий рік було виконано там до 80% цієї програми. Це дуже великий прогрес, тому що в попередні роки, як правило, 30-40%, ну ще до війни, я маю на увазі, 30-40% цієї програми виконувалась. Частина там пунктів, вона переносилась об'єктивно на наступний рік, тому що є напрямки співпраці, які такі середньострокову мають тривалість, декілька років, тому, звичайно, за рік вони не могли бути реалізовані. Але в цілому зараз ми бачимо інтенсифікацію цієї співпраці, тобто практична користь там для солдата, для офіцера, для громадянина України від цих реформ, змін вона є.
Пане Мінаков, а і якщо от ви припустили, що таке оновлення статусу України може бути певним чином і відповіддю на заяви про ракети, але що означає ця відповідь? Ну, як наближення України до НАТО впливає на питання з ядерним озброєнням? Ну, не ядерна країна, а Україна, як мінімум. Ну, що це, це за сигнал, меседж?
Я маю на увазі, що це гібридна відповідь Росії. Бо дійсно Росія, треба розуміти, що це є дратує, що вона абсолютно зацікавлена в тому, щоб Україна рухалася в цьому напрямі. І ми будемо спостерігати в подальшому, як Росія буде максимально дискредитувати, перешкоджати всім діям, направленим Україну на вступ до НАТО. І ми побачимо знову ж таки ці інформаційні ці диверсії, пов'язані з меседжем, як були з безвізом, так, що нам нібито нам ніколи його не дадуть, але нам його дали. Так само буде з НАТО, будуть, мабуть, основним ключовим меседжем робити те, що на нашій території є конфлікт, а це згідно статуту не дозволяє Україну приєднатися до НАТО. Але знову ж таки це є міфом, тому що Україна на сьогоднішній день не має ніяких територіальних претензій до інших країн, тобто це Росія напала на нас, вона є агресором, тобто ми захищаємося від військових агресії. По питання по Криму теж аналогічно, він є українським згідно міжнародного права. Тобто ми не маємо ніяких територіальних претензій, і, власне, ми бачимо взагалі досить інших країн, які також мали певні конфлікти, і це не заважало їм вступати до НАТО. Тобто, якщо буде висока політична доцільність для того, щоб Україна вступила в НАТО, то, ну, власне, таке рішення буде прийнято більшістю членів 29 країн.
Пане Джерж, а от ви що скажете з приводу того, що от воєнні дії в Україні, анексії території, це прискорює наближення до НАТО чи уповільнює, знову ж таки, от про цей міф? Чи це не міф, власне, що це стримує?
Ну, і так, і не так. І міф, і не міф. І я погоджуюсь з колегою, який висловив свою думку. Я лише додам, що, звичайно, ну, є якісь суб'єктивні, об'єктивні речі. Звичайно, ми розуміємо, що насправді саме ця російсько-українська війна, вона не вселяє такого ну, великого бажання для західних лідерів там прискорювати цей процес прийому України і Грузії до НАТО. Це ми розуміємо. Але ну, є об'єктивні якісь речі, і ми повинні наполягати на своїх тезах, на своїх аргументах. І дійсно, в Вашингтонському договорі, який є основним документом для НАТО, там нічого не йдеться про там анексії якихось частин території, захоплення, там війна, тому що, ну, зрештою, сама НАТО – це військово-політичне об'єднання. І тут про безпеку йдеться. І війна – це якраз порушення цієї безпеки. І дійсно, тут Україна не має територіальних конфліктів ні до кого. Кордони України визнані міжнародно і всіма іншими державами, і міжнародними організаціями, і міжнародними договорами, в тому числі і Росією, яка порушила потім цей закон. Тому тут такий підхід. Те, що ну, проти нас розпочали війни, якісь бойові дії, ну це ж не вина українського народу, тому що це так виглядає, що нам наступили до ногу, і ми ще винні будемо в цьому. Нам, навпаки, я вважаю, повинні протягнути руку допомоги, тому що ми тут за правду, за справедливість, за міжнародні закони, тим більше враховуючи там те, що ми позбулися третього світу арсеналу ядерної зброї і внесли свій внесок в загальний мир і безпеку. Тобто тут, я думаю, що всі ці речі потрібно поставити на шальки терезів відносно України зробити такий позитивний вибір. Я лише скажу, що, наприклад, в свій час Норвегія набувала членства в НАТО, але в неї не було підписано з Радянським Союзом тоді договір про визнання кордонів. Там були спірні питання на північних островах, і лише вже тут після Єльцина в сучасній Росії підписали цей договір, закрили цю тему. А до цього це фактично були ну, наявність якихось теж, можна сказати, спірних питань. Але Норвегія стала членом НАТО. В Україні таких спірних питань і немає фактично. Тому тут, я думаю, що іноді у нас, якби, ми самі придумуємо якісь, або поширюємо ті міфи, які нам підкидають, і самі, якби, даємо нашим партнерам якісь причини, щоб нам в цих всіх наших прагненнях відмовляти. А ми повинні відстоювати свою позицію. Я думаю, що може бути, що до України прийнято політичне рішення, і воно може базуватись на просто вдалих таких якихось для України геополітичних розкладах, і це дійсно може бути. І важливий тут все-таки думка ще українського народу. Сьогодні ми бачимо, що соціологічне населення України, громадяни України підтримують такий вектор, і це сигнал для НАТО, для лідерів європейських країн теж приймати, зважати на своє рішення. Рішення дуже важко сказати ні всьому народу. Тому це є теж важливий аспект.
Пане Мінакову, до речі, що стосується підтримки українців. Ну, по-перше, чи достатньо однієї соціології для того, щоб приймати рішення? Можливо, треба якісь, я не знаю, плебісцити. І та і соціологія там не говорить прямо так, що всі, там, здається, з останніми цифрами більшість за, але ну, не всі однозначно. От чи достатньо однієї соціології, чи готові, власне, українці сприйняти це?
Я думаю, недостатньо, тому що навіть сам пан президент заявляв про те, що він не має намір, в принципі, провести референдум щодо вступу України там в ЄС і в НАТО одночасно, так наскільки я розумію. Тобто, але наскільки я розумію, наскільки я це бачу, це все ж таки Порошенко розглядає як таку політтехнологічну, да, таку політичну технологію того, щоб може провести референдум навіть у день виборів, тобто, щоб асоціюватися також, ну, тобто використати для проходження на другий термін. Але також ключова річ, я хотів би ще додати, що питання в тому, що не тільки нам потрібно, да, НАТО, але й самому НАТО потрібна Україна, бо навіть сьогодні вже, да, я бачу це з розмови із правоохоронцями, які співпрацюють з нашими закордонними партнерами, то закордонні партнери, особливо там країни Балтії, Латвія, Естонія, вони дуже зацікавлені в перенятті нашого унікального ексклюзивного досвіду боротьби з російською агресією, яка є і військовою, бо наша армія сьогодні фактично є єдиною, яка має практичний досвід бойових дій, а не лише навчання, і з точки зору інформаційного спротиву російській агресії. Тобто західні партнери дуже зацікавлені в перенятті цього досвіду, і Україна ось вже сьогодні в нагоді фактично для них.
Пане Джердж, а як ви вважаєте, чи потрібно прагнення приєднання України до НАТО закріплювати у Конституції? Ну, по-перше, не зрозуміло, а якщо Україна потім вступить, то знову переробляти Конституцію? І чи є подібні прецеденти?
Скажімо, я думаю, що з точки зору такої стабільності зовнішньополітичного процесу, можливо, це було б і непогано затвердити в Конституції саме наші прагнення щодо Європейського Союзу, НАТО, і це, так би мовити, зумовило б якусь обов'язковість для наступних поколінь політиків реалізовувати цю тему, а не якби придумувати щось інше. Наскільки це реально допоможе, наскільки це ефективно, це ще питання. Тут потрібно подумати і реалізувати. Я сам вітаю такі речі, тому що чим більше ми про себе заявляємо, чим більше ми активні, чим більше ми якісь речі, так би мовити, створюємо і реалізовуємо в напрямку співпраці з НАТО, в напрямку набуття членства, тим все-таки в кінці кінців це впливає на партнерів і це надає результат. А нам важливий результат, тому що зрозуміло, що бути в такій європейській колективній системі безпеки, якою є НАТО, яке об'єднує європейську цивілізацію також і через Атлантику, Сполучені Штати, Канада, то для України це життєво необхідно. Один з варіантів також це проведення референдуму, який ви згадали, це теж було позитивно, тому що проведення такого референдуму або всенародного опитування, скажімо, це міг би бути статус такий консультативний, більше загальний, але в будь-якому випадку під час виборів, можливо, президента чи парламентських виборів, це було б для Центральної виборчої комісії технічно легше організувати. Позитивна відповідь на це питання, вона ставить таких важливих три крапки. Перше, це сигнал Росії про те, що український народ визначився і не потрібно шантажувати ні нас, ні наших лідерів з залякуванням своїм щодо там їхнього московського бачення НАТО. Ми визначились. Друге, це сигнал європейським країнам, тому що тут якби такий посил не тільки лідерам європейським, а і народам країн НАТО з тим, що український народ прагне бути в системі колективної безпеки, і тут і наша дипломатія повинна переконувати, що разом з Україною легше протидіяти зовнішнім загрозам, зокрема імперській Росії, чим окремо від України це робити. Мені здається, що разом з Україною це було б більш ефективно. Тому лідерам важче відмовити українському народу сказати «ні» щодо вступу в НАТО, коли тут є думка така, от яка всенародним опитуванням підтверджена. Це важливий сигнал.
Дякую, пане Джерш. Час завершується, пане Мінико. Буквально півхвилини лишається. На сам кінець, щоб логічно завершити цю розмову. На вашу думку, коли Україна таки зможе подавати заявку на членство в НАТО і, власне, стати членом?
Важко таки давати такі прогнози. Це більше м'яч на стороні не України сьогодні, на стороні НАТО. Тобто ми повинні від НАТО побачити цю реакцію на лист Петра Порошенка, побачити, точніше, вона була формальна, але реальні кроки по наданню цього документу, бо цей документ, знову ж таки, він не відправляється в односторонньому порядку до України. Тобто це така плідна співпраця в рамках багатьох відомств. Тобто коли це запрацює, ми отримаємо документ, і відтоді вже можна буде рахувати, приблизно прогнозувати реальні роки, які необхідні нам для вступу НАТО.
Дякую вам. Маємо, мабуть, ще час дати думку коротенько ще одного експерту. Це експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко, який оцінює сигнал від НАТО Україні.
Цей сигнал свідчить про те, що Альянс формально розглядає Україну як реального претендента на членство в цій організації. Відповідно, це накладає на нашу країну цілий ряд додаткових зобов'язань, але ці зобов'язання, ну скажімо так, вони більш формального характеру і вони пов'язані з тим, щоб практично максимально коректно і максимально правильно втілювати в життя реформи політичні, економічні, безпекові і проводити ту політику, яка дозволить нашій країні не просто тісно співпрацювати з Альянсом, а бути його елементом колективної безпеки. Але не треба цей сигнал переоцінювати з цієї точки зору, що це далеко не гарантія того, що НАТО буде продовжувати розглядати нашу державу саме в цьому форматі в подальшому, якщо від України не будуть бачити практичних кроків по реформах.
Отже, це був Тарас Жовтенко, а у прямому ефірі з нами були політичний аналітик Сергій Мінаков та голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерш. Ми говорили про наближення України до НАТО. У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.